Hristos a înviat! Preiubiților, mă bucur în mod deosebit în această dupămasă să fim împreună aici și din toată inima doresc întâlnirea noastră să fie binecuvântată de Domnul. Amin. Întotdeauna când merg într-o biserică, obișnuiesc să iau cu mine saluturile fraților din conducerea centrală, saluturile Bisericii Betania și a tuturor celor ce vă iubesc și împărtășesc o credință de același preț cu a dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă în seara aceasta, din când în când, vocea mea dă semne de oboseală, încă nu mi-am revenit, dar nădăjduiesc să mă ajute Dumnezeu să putem împreună medita la câteva cuvinte din Cartea Domnului. Mă gândeam la două teme pe care să le împărtășim împreună în seara aceasta și l-am lăsat pe fratele păstor să aleagă. Mă gândeam la prietenia cu Dumnezeu și la legătura unității. Și fratele a zis, ai amintit prietenia cu Dumnezeu, pe asta mergem. În seara aceasta doresc din toată inima prietenia cu Dumnezeu să ne fie oferită fiecăruia dintre noi și în același timp să o acceptăm fiecare dintre noi. E o duminică când în tradiția populară oamenii spun că e duminica Tomii. Într-o duminică ca duminica de astăzi, Domnul s-a prezentat în mijlocul ucenicilor și de data aceasta era și Toma acolo. Și Domnul i-a spus, Toma, tu ești cel ce ai spus că nu crezi până nu vezi. Uite, acum vino, pune mâna ta în coasta mea și pune degetul tău în semnul cuielor și nu fii necredincios, ci fii credincios. Și Toma, după ce vede acest mare lucru, exclamă, o, Domnul meu și Dumnezeul meu! În seara aceasta aș dori, dacă e cineva aici care uneori se îndoiește de cele spuse în Cartea Domnului, poate n-are posibilitatea să pună mâna în coasta Domnului, dar să-și pună Domnul mâna peste ea. Dacă sunt bolnavi în locul acesta, indiferent de ce boală aveți, să-și pună Domnul degetul lui acolo. Și când plecăm de aici, să spunem toți ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Îmi place în mod deosebit să cred că biserica creștină zilele acestea a trăit mai mult ca oricând efectele sărbătorii nașterii, sărbătorile morții și învierii Domnului, dar așa cum noi la nașterea Domnului avem o bucurie deosebită, îmi place întotdeauna să spun că la învierea Domnului bucuria e mai mare, pentru că singurul care s-a născut ca să moară a fost Domnul Iisus Hristos. Toți oamenii se nasc și vor să trăiască cât mai mult. Toți oamenii se nasc și părinții și bunicii și cei care primesc un nou născut îi urează zile multe, ani mulți, fericiți, dar Domnul Iisus Hristos a născut și încă de la nașterea Lui a știut că El va muri. Și a știut că El va muri și va împlini voia Tatălui, de aceea în Psalmul 40 cu versetul 7, psalmistul zice, iată-mă că vin în sungul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și voia Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos era să moară, să învieze și să dea lumii viață. Și El a venit ca noi să avem viață și să o avem din belșug. Pentru că tocmai aceasta era afirmația care a făcut-o când era printre noi. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dă-ne, Doamne, viață din belșug! Dar pentru a avea viață din belșug, pentru a fi fericit, pentru a ne bucura de pace, cum se amintea aici, aș vrea să citesc un singur verset. Rămâneți așa cum sunteți pe scaune și ascultați cuvântul din Iov, capitolul 22, versetul 21, care zice: împretenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Fă, Doamne, să fim fericiți! Amin. Toți oamenii doresc fericirea. Dacă vorbești cu cineva și îmi întrebi, Dumnezeu, ce-ți dorești cel mai mult în lumea aceasta? Îmi spune să fiu fericit. De ce te zbați să ai atâția bani? Să fiu fericit. De ce vrei să ai așa o casă mare? Să fiu fericit. De ce vrei să ai o mașină frumoasă? Să fiu fericit. De ce vrei să ocupi o anumită poziție? Să fiu fericit. Să fiu fericit. Și tot în lumea noastră de astăzi se zbat pentru fericire. Ce-o fi fericirea asta de așa de mult tind după ea? Unii cred că numai și numai prin fericire pot ajunge să guste dimensiunea de plină a vieții. Și eu cred că așa este. Dar vreau să vă spun tuturor că secretul fericirii constă în Domnul Iisus Hristos. El a venit ca să ne aducă fericirea. Și în El constă secretul fericirii. Când l-am ales pe El ca și țintă spre care călătorim, când l-am ales pe El ca ideal a vieții noastre, ajungem la fericire. Când nu, riscăm să rămânem triști, apatici, obosiți sau chiar nenorociți. Horley, unul din teologii moderni, definea fericirea și zicea că ea nu este altceva decât a-ți alege o țintă spre care să călătorești, spre care să mergi cu toată inima, fără nicio rezervă și fără niciun regret. Atunci când din Domnul Iisus Hristos am făcut ținta noastră și călătorim spre El cu toată inima, fără rezerve și fără regrete, putem fi fericiți. Ca să poți călători spre El, ca să poți avea pacea Lui, despre care El zicea, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dă lumea. Are Domnul în felul Lui a fi prin care își oferă binecuvântările. Ca să poți avea pacea Lui, trebuie să fii prieten cu El. Și e foarte înălțătoare poziția aceasta de prieten al lui Dumnezeu. Unii cred că sunt fericiți dacă sunt prieten cu primarul orașului Timișoara. Nu știu cât de fericit sunt, că ați văzut că și domnul Robu a avut niște intervenții pe cort. Alții cred că a fi fericit înseamnă să ai pe cineva sus de tot și dacă ești prieten cu ăla, ești fericit. Era simpatică înainte de 89 o bătrânică de la noi din biserică care a venit la mine și mi-a spus, atât ați de bucuroasă? Dar de ce, sora Stella? Sunt foarte bucuroasă. Dar spune-mi de ce. Doamna Cervencovici mi-a cerut să-i fac eu tăiței. Doamna Cervencovici era soția lui Cervencovici, care era primul secretar al județului. Și nu locuiau departe și acum, pentru că doamna Cervencovici a cerut să-i facă tăiței, asta se vedea cea mai fericită. Ei, vreau să vă spun eu că Domnul Iisus Hristos ne cere să ne adaptăm la viața Lui și ne oferă El nu tăiței, ci toate binecuvântările vieții. Și asta este cea mai înaltă poziție, poziția de a fi fericit. Băbuța aceea credea că prietenia cu soția primului secretar îi dă și satisfacția de plină și îi completează toate valențele vieții, putând fi fericită. A fi prieten cu cineva, într-adevăr, conduce spre fericire, dar depinde pe ce se bazează această prietenie. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, poți fi fericit. Alții se împrietenesc cu diavolul, crezând că vor fi fericiți. Da, de unde? Să ne norocesc mai rău. N-ați văzut pe câte unul care bea și bea mai mult decât trebuie și îl întrebă, omule, de ce bei? Să uit de necaz, vreau să fiu fericit. Ține fericirea o oră sau două, nu știu, că n-am fost bea niciodată, cât durează fericirea asta, dar după ce își revine din starea aceea, atunci se caută în buzunare și banii nu mai sunt. Își vede soția într-un cort plângând și copiii ghemuiți undeva de teamă. Și toată fericirea pe care o visase a ajuns la concluzia că s-a transformat într-o stare de nenorocire și dezastru. Și nu poate fi fericit. Dimpotrivă, se uită la el și se vede un om nenorocit. A fi prieten cu Dumnezeu însă înseamnă a fi fericit. Domnul Hristos a murit, a înviat, e viu în vecii vecilor, ne dă viața Lui și ne oferă fericirea Lui. Și spunea ucenicilor, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce v-am poruncit eu. Dacă faceți ce v-am poruncit eu. Fericirea este determinată de niște condiții. Fericirea este determinată de prietenie. Fericirea este determinată de o anumită relație. Și prietenia care conduce la fericire nu poate fi alta decât prietenia ce derivă din Dumnezeu, din Isus. E adevărat că și tinerii care se căsătoresc sunt prieteni la început și zic ei, suntem fericiți. Dar mă știți, și fericirea asta are semnele de întrebare. Uneori sunt fericiți până la un anumit loc, însă fericirea nu este desăvârșită. Abia după ce au ajuns să împlinească ce a zis apostolul Pavel în Efeseni, că va lăsa omul pe tată și pe mamă, se va uni cu nevastă sa și se vor face un singur trup, abia atunci pot spune, da, am ajuns la împlinire. Dar știți ceva? Nici acolo fericirea nu-i deplină dacă nu se implică Iisus acolo. Nu-i deplină. Uitați-vă, arătați-mi un cuplu, arătați sau nu cuplu, o familie, că lumea este în căutare de familii, tot mai multe cupluri sunt și tot mai puține familii. În ora actuală, așa de mult se vorbește despre cupluri și cuplurile au la bază anumite interese. Familia însă are la bază dăruirea totală. Spuneți-mi mie, doi tineri care s-au căsătorit și nu-L cunosc pe Dumnezeu și m-au exclus pe Dumnezeu din ecuația lor, din ecuația familiei lor, dacă sunt fericiți. Se pare că sunt fericiți, mai ales dacă vine tata cu 100.000 de euro și vine și socrul cu o mașină deosebită și o locuință, atunci, într-adevăr, pare fericire, dar fericire iluzorie, de scurtă durată. Fericirea care durează, care merge până la adânci bătrânețe și trece cu noi și în cer, este fericirea ce derivă din prietenia cu Dumnezeu. Să fii prieten cu Dumnezeu. Iov, la un moment dat, are o recomandare și îi face în lifază această recomandare și spune: Iov, parcă te văd neliniștit, ascultă sfatul meu, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire. Cum putea să aibă Iov pace? După ce îi mor 10 copii, 7 fii și 3 fiice, după ce își pierde toate averile, după ce trupul lui este cuprins de o boală nemiloasă, după ce și soția se distanțează și spune: mai, blastă-mă pe Dumnezeu și mor, să încheiem odată cu toate astea. Și Iov, în situația aceasta, mai poate spera la fericire? Mai poate Iov spera că se ridică din starea aceea? Un om care poate nici n-a gândit mult când a gândit, dar a fost folosit pentru moment de Dumnezeu, era Elifaz, care a spus: împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire. Când ești prieten cu Dumnezeu, ai pace. Și cântăm noi cântarea: eu am pace, eu am pace, eu am pace de plină cu Iisus. În liniște și în pace e mântuirea noastră. Împărăția lui Dumnezeu, zice Pavel în Romani, capitolul 14, că e neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Centrul împărăției divine este pacea. Și când ești prieten cu Dumnezeu, ai pace. Și când ai pace, ești și fericit. Când ai pace, când ai certuri, când ai discuții, când ai convulsii, când ai neliniști, când tot interiorul tău e bulversat, orice ți s-ar oferi în lumea aceasta, nu poți fi fericit. Nu poți fi fericit. Am fost chemat odată la capul unui muribund, un om care a avut foarte mulți bani, un om care a fost foarte bogat, un om care, într-adevăr, a și ajutat pe alții. Și când m-am dus la căpătâiul lui, mi-a spus: frate, mor și mă duc în iad. Și m-am uitat în el și am zis: dar cum? Dar eu am știut că dumneavoastră sunteți un creștin bun și știu că ați ajutat și pe alții. Mă duc în iad. Am avut de toate, dar n-am avut pace. Dumneata știi că eu de 11 ani cu soția doar am locuit unul lângă altul, dar nu unul cu altul. Fiecare am avut camera lui, fiecare am avut bucătăria lui, n-am vrut să ne compromitem copiii. Am avut bani foarte mulți, dar n-am avut pace. Copiii, din respect pentru poziția care am avut-o, au tăcut și n-au vorbit cu alții, dar eu sunt un om nenorocit. Mor și mă duc în iad. Am avut bani, am avut tot ceea ce vedeți, am avut doi copii frumoși, dar nu l-am avut pe Dumnezeu în adevărata dimensiune. Am crezut în El, dar până la un loc. La un moment dat, credința mea se baza pe conturi, pe bănci, și acum trebuie să plec. Un om care murea cu bogății mari, dar nefericit, lipsit de Dumnezeu. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă ceva. Și în sărăcie, și în nenorocire, și în boală, să fii prieten cu Dumnezeu. Îl aveți pe săracul acela din Luca 16, din pilda Mântuitorului. Era sărac, n-avea ce să mănânce, era bolnav, n-avea prieteni. Câinii vineau și îi mingeau bubele, ăștia erau prietenii lui. Dar îl avea pe Dumnezeu. Și când moare, îngerii îl iau și îl duc și îl așează într-un loc prezentat în Scriptură ca fiind sânul lui Avram. Un loc de fericire, când a avut pe Dumnezeu. Asta înseamnă prietenia adevărată. Toată viața îi să fii fericit și apoi cu prietenia și fericirea aceea să treci și în veșnicie. E normal că mă veți întreba, ce însemnează prietenia cu Dumnezeu? Prietenia cu Dumnezeu, în primul rând, înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 5, Apostolul Petru zice: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evnavia, cu evnavia dragostea de frață, apoi iubirea de oameni. Și încheie Petru zicând că atunci când ai toate acestea din belșug, nu pot fi nici leneși, nici neroditori. Toate acestea sunt forțele motrice care efectiv te pun în mișcare și viața ta în Hristos este o viață de dăruire, o viață prin care întotdeauna scoți în evidență dragostea față de Dumnezeu și prietenia cu Dumnezeu. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu. Eu nu cunosc pe Dumnezeu numai pentru că așa mi-a spus mama sau tata. Eu nu cunosc pe Dumnezeu numai pentru că am auzit de cineva. Ia un exemplu, ce pot eu spune că-s prieten cu Nelu Filip dacă am auzit doar de el? Sau chiar dacă l-am văzut de două, trei ori în viață, pot să spun că-s prieten cu el? Eu, ca să fiu prieten cu cineva, trebuie să fi avut experiență împreună cu el. Să ne cunoaștem, să fi avut intimități, să știm anumite probleme extraordinare la care suntem antrenați și care sunt prin soluționare în beneficiu și folosul ambelor părți. Asta înseamnă prietenie. Mulți spun: eu sunt prieten cu Dumnezeu, eu sunt creștin. Românii spun: de 2000 de ani suntem creștini. Și Dumnezeu se uită la ei și zice: mă, mincinoșilor, voi sunteți prietenii mei? Voi sunteți creștini? Când voi mă înjurați, când voi mă blestemați, când voi, poate atunci când sunteți în fața bisericii sau într-o biserică, ziceți: Doamne ajută, și apoi ați uitat și continuați viața de destrăbălare și păcat. Am pe cineva plecat dincolo peste hotare și îmi spunea el cu atâta patos: băi, tu știi că noi suntem prieteni de 20 de ani. Și am zis: nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Dar de 20 de ani. Nu e adevărat. Eu am fost prieten cu tine, pentru că eu ți-am dat telefoane, dar voi americanii probabil sunteți mai săraci. Tu nu mai suna nici măcar o dată pe an, te-am sunat eu de 3-4 ori. Eu cu tine am fost prieten, tu cu mine nu. Cam asta zice Dumnezeu. Eu am fost prieten cu voi. V-am dat ploaie la timp, am sfârmat bulgării, am sfârmat brazdele, le-am udat, am făcut să rodească pământul, am întins mâna și am binecuvântat, v-am dat sănătate, v-am dat familii deosebite, v-am dat copii frumoși, v-ați bucurat de toate binecuvântările. Dar voi ce ați făcut? Și dacă citiți în Evanghelia după Matei, Domnul va zice unor așa. O să zică: Doamne, am prorocit, am vestit, am făcut toate numele Tău. Și Domnul zice: mergeți de la mine, voi lucrători fără de lege, că niciodată nu v-am cunoscut. Ei pretindeau că sunt prieten cu Dumnezeu, dar Dumnezeu zicea: nu sunteți prietenii mei. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, a avea experiență cu Dumnezeu, a comunica cu Dumnezeu, a-L simți pe Dumnezeu în viața ta. Am vedea pe Dumnezeu implicat în lucrarea ta. Am lăsa pe Dumnezeu să te modeleze. Era înainte de 89. Și în localitatea Seca și în județul Arad era un pastor bătrân, fratele Margea. Și omul ăsta a venit odată la mine și mi-a spus: frate, nu vrei să mă ajut să facem un botez? Uite, tot am chemat pe frate ăștia, nimeni nu vrea. Eu eram mai tânărel între slujitori. Haide, ajută-mi să fac un botez. Mi-am adunat pe toți din sectorul meu, aveam vreo 11 biserici care le deservea. Toți candidații de botez îi aduc la Seca și fac un botez în aer liber. Și cred că ăștia se tem, că era în vremea tovarășului și nu era simplu să ieși în aer liber să faci botezul. Și am zis: bine, frate Margea, vin. Băi, duc fanfară, duc cor, o să vezi că va fi fain. Dar aveam o rablă de mașină, că o porneam și nu știam dacă pot să ies cu ea din oraș. În ziua aia am ieșit, am plecat și când am ajuns la Șiria s-a oprit mașina mea și n-a mai mers. Și am dat jos haina, mi-am suflecat mânicile, am încercat cu mare greu, am reușit la Delcou să fac ceva, să primească scânteie, să pornească, dar în loc să fiu la 10 la Secaș, am fost numai bine la 11 și ceva, tot murdar pe mâini. Începuse slujba, era făcut un platou destul de înalt, de scândură, acolo există multă cherestea, era cor, fanfară, frați adunați din toate zonele și predica unul. Bă, era normal să predice foarte bine, dacă eu mă întârzea, nu o să stea oamenii după mine. Am tras cu urechea și când aud, el vorbește cât de bun prieten este el cu tipei. Uite, mi-am făcut un loc. Habar n-aveam cine-i. Și spun fratelui Tomșa, care era secretar, caută niște apă să mă spăl pe mâini. Dar până când se vine ăsta cu apă, ăsta spunea că nu știu ce minuni s-au întâmplat, unde am fost noi împreună și o habar n-aveam. Și cum sunt o fire așa mai incisivă câteodată, nici nu m-am spălat bine pe mâini. Am urcat pe podiumul ăla prin spate și probabil că el a realizat că ceva nu e în ordine, s-a oprit imediat. I-am dat un cot când s-a așezat lângă mine și a zis, băi, tu știi bine pe tipei. Da, zice, suntem prieteni din tinerețe. Am fost și la Făgăraș, am fost... Și a zis, băi, mincinosule, băi, excrocule, eu sunt tipei. Vai, ce te-ai schimbat! Dar, știți, trebuie să cobor puțin, vin imediat înapoi. Și dus a fost. Ce se întâmplase? Era un șarlatan din ăsta ce încerca să beneficieze de naivitatea fraților, oameni la țară, păstorul bătrân, s-a dus, l-a văzut echipat, aranjat, la cravată. A zis, de unde sunteți? Uite, noi l-am așteptat pe fratele tipei să vină și n-a venit. Cine sunteți? De unde? Oh, n-a venit fratele tipei. Și eu tocmai pentru el am venit, că suntem prieteni. Dar obișnuit să predicați. Da, predic din cuvânt și am venit să mă întâlnesc cu el. Nu-i nimic, hai cu mine sus pe podium. Și a dat voie să predice. Și ăla se lăuda cât de buni prieteni suntem noi și eu habar n-aveam cine este. Abia mai târziu aveam să aflu că e din județul Hunedoara, cum îl cheamă, și că era un șarlatan care profita de naivitatea unora, dar profita și de visteria bisericii. Asta era menirea lui. Cam asta se întâmplă cu unii profitori care încearcă să profite de Dumnezeu și se duc în numele lui Dumnezeu și fac pe eroi lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel vorbește de aceia apostoli nespuși de aleși, care se duc și Dumnezeu zice, nu e adevărat, voi nu sunteți prietenii mei. A fi prietenul meu înseamnă mă cunoaște, avea o relație cu mine, să te cunoască Dumnezeu și să-mi cunoști tu pe Dumnezeu. Aia e important, să-l vezi implicat în viața ta și să înțelegi că totdeauna prietenie înseamnă cunoștință, dar însemnează și iubire. Domnul s-a uitat la ucenici în Ioan 15 cu versetul 12 și i-a făcut să înțeleagă că porunca pe care el o dă este să se iubească unii pe alții, așa cum la rândul lui Domnul i-a iubit pe ei. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. A fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a iubi cum a iubit Dumnezeu. Și Dumnezeu a iubit până acolo încât l-a dat pe Domnul Iisus și spuneam că înainte de venirea lui în lume cu 700 de ani, a fost prorocit despre el că vine în lume și că vrea să facă voia lui Dumnezeu și că unul din motivele care a adus gloria sa divină și l-a făcut Domn și Mântuitor a fost tocmai acesta, că a acceptat să moară și a dat viața și a dat-o de bună voie ca iară să o ia, să se ridice biruitor, să fie Domn și Mântuitor și să aibă în mâinile lui cheile morții și a locuinței morților, să deschidă în arc poarta cerului. Și locuința morților să fie zguduită din temelii, locașul acela șeolic, să aibă zăbrămâne rupte și toți cei ce au primit mărturia în timpul celor trei zile în care trupul Domnului a stat în mormânt și Duhul lui s-a dus să vestească duhurilor din închisoare Slobozenia, au avut posibilitatea să fie eliberați. Pentru că nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Eu sunt ușa, cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune. În numele Lui există mântuire. El este ușa, El este calea, El este adevărul, El este Cel ce s-a dus să pregătească locul și ne-a făgăduit că se întoarce, să ne ia ca acolo unde este El să fim și noi. E singurul care a putut face o asemenea făgăduință. Și acest Domn se dă pe el modern zicând, asta e porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Îmi place că apostolul iubirii, Ioan, preia ideea și spune că cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său este un mincinos. Dacă nu poți iubi pe fratele tău pe care îl vezi, cum poți să iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi. Prin asta cunoaștem că am trecut din moarte la viață, că iubim pe frați. Adevărata iubire se vede în fața unor circumstanțe și situații deosebite. Poetul dumneavoastră de aici din Timișoara, Dionisie Giuchici, unul din prietenii mei din tinerețe, era în Portland, făcea dializă, a ajuns să facă dializă de 2 ori pe săptămână, era foarte slăbit și am fost martor când un frate a venit și a zis: frate Dionisie, din toată inima mea te iubesc. Să mergem să facem testul de compatibilitate. Care vrei din cei 2 rinichi ți dau? Sau pe stângul sau pe dreptul? Oricare ți-l dau pentru că te iubesc. Asta e dragoste, să oferi, să dai. Nu se cere. Dragostea adevărată nu cere. Nu cere niciodată. Dragostea adevărată oferă. Niciodată dragostea adevărată nu pretinde. Ea este cea care totdeauna dăruiește. Și a fi prieten cu Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar înseamnă a iubi cum iubește Dumnezeu. A fi prieten cu Dumnezeu însemnează a avea o bucurie extraordinară. O bucurie în inimă. A înțelege ceea ce zicea Pavel în Filipeni: bucurați-vă totdeauna. Și iară zic, bucurați-vă. Să te poți bucura. Noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, știind că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare. Biruința în încercare aduce nădejdea. Și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din plin în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, zice Pavel. Să te poți bucura și în necaz. Și în necaz să rămâi tare în credință. Și nimeni și nimic să nu te poată mișca de pe poziție. Și când ești în vana umbrei morții, și atunci să știi că Domnul e lângă tine. Asta înseamnă prietenie cu Dumnezeu. Am mai spus eu aici la Timișoara, cred că la Elim sau la Filadelfia. Am avut un frate foarte scump, vecin de-al meu, presbiter în biserică, și avea și daruri de descoperire din partea Domnului. Și a venit odată la mine și a zis: frate, uite, sora aia consăteană cu mine e foarte bolnavă și cere să mergem să ne rugăm pentru ea. O, frate, dar uite-te cât e ceas, eu trebuie să plec la Elim, la evangelizare. Auzi, hai să mergem până acolo, lasă că mă lași acolo și după aia te duci la Elim, dar a cerut să mergem să ne rugăm pentru ea. Frate, dar eu am fost odată, i-am făcut și ungerea. Și bătrânul a insistat: te rog eu, hai să mergem. Este o copilă a lui Dumnezeu. Hai că noi suntem copiii lui Dumnezeu, hai să mergem. Și m-am dus eu așa, cu mai strâns puțin la inimă, gândul era la Elim, nu la sora Florica, unde trebuia să mă duc, o bătrână bolnavă de cancer. Când am ajuns acolo, imediat am zis: soră, am înțeles că ați dorit să veniți, să venim, am venit aici, spuneți-ne de ce ne-ați chemat. Eu odată am fost, am venit aici, am mai făcut ungerea, vreți să vă facem ungerea din nou? Și am și scos sticluța cu undele. Și a zice: dacă vreți să o faceți, o faceți, dar nu pentru asta v-am chemat. Dar pentru ce? Păi noi suntem copiii Domnului, să avem părtășie. Eu v-am considerat frații mei, prietenii mei, suntem prieteni cu Domnul Iisus. Ce părtășie, soră, că pe mine mă așteaptă biserica după Romulus la părtășie. Hai, vrei să-ți fac ungerea? Da, bine, frate, fă-o. O rugăciune, am scos, am citit un text biblic, am făcut ungerea, am cântat și o cântare și am vrut să plec. De-aia zice: stai, frate, nu pleca. Dar zic: de ce? Păi aș vrea să-mi cântați și o cântare. Ce cântare, soră? Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-L văd în față, să-L privesc. Să-i spun că în această lume mai mult ca toate îmi prețuiesc. Cred că eram cel puțin așa cum sunt acum de răgușit, dacă nu mai răgușit. Eu cântam așa cum puteam cânta eu, bătrânul dângă mine, și mai rău că era bătrân, parcă eram acordeon cu burduful spart. Și ne-am chinuit amândoi, cântam muribund, dar mai bine ca noi. După ce am cântat cântarea, zic: Domnul să vă binecuvinteze, plec. De-aia din nou: dar stai, frate, dar n-ai terminat. Păi, deja am început așa în sine mea să mă... Zic: soră, dar ce mai trebuia să fac? De rugat m-am rugat. Ungerea am făcut. Ai cerut să cântăm, am cântat. Ce să mai fac? De asta mă pune să fac corecta. Ce să fac acum? Că numai aia n-am făcut-o. Și a zice: frate, dar eu vă consider prietenii Domnului și frații mei. Hai mai faceți o rugăciune. facem o rugăciune, mai cu strângere de inimă, așa, mă acceptam și eu să mă rog. S-a coborât Duhul Sfânt peste fratele Ranca, în așa măsură că am început să mă pocăiesc și eu. Numai când mă atingea cu cotul, parcă numai putere trecea din el în mine. La un moment dat, am strigat în rugăciune, Doamne, și dacă nu mai ajung la Romulus în seara asta, nu-i nimic. Și am continuat să ne rugăm, nu știu cât a durat rugăciunea aceea, dar vreau să vă spun că atunci când a fost gata rugăciunea, sora Florica nu mai era între noi. Sub mâinile noastre a plecat în veșnicii. Dar am văzut un mort rezând. Dorina, fiica ei, m-a întrebat, chiar credeți că mama s-a dus la Domnul Iisus? Chiar credeți că mama l-a văzut pe Domnul Iisus? Am zis, eu știu că s-a dus, dacă l-a văzut sau nu, nu pot să spun. Dacă a fost o prietenă a Domnului Iisus, sunt sigur. Pentru că cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Asta înseamnă prietenie cu Dumnezeu. Și să fii fericit până în ultimul moment. Dacă trăiesc, trăiesc pentru Domnul, dacă mor, mor pentru Domnul. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt a Domnului. Asta e deviza adevăratului copil al lui Dumnezeu. Ce însemnează prietenie? Prietenie însemnează cunoștința lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, bucurie, bucurați-vă. Și iarăși zic bucurați-vă, zice Pavel, să te poți bucura de Dumnezeu ca cel ce găsește o mare pradă. Cum poți dezvolta prietenia cu Dumnezeu? În primul rând, prin rugăciune. Nu poți spune că ești prieten cu Dumnezeu dacă nu te rogi. Nu poți spune că ești prieten cu Dumnezeu dacă poate vii la Paști și la Crăciun, la biserică, ca și cei ce sunt la fără frecvență. Nu poți spune că ești prieten cu Dumnezeu dacă ai uitat rugăciunea Tatăl nostru sau mai știu ce altă rugăciune. Nu poți spune că ești prieten cu Dumnezeu dacă nu simți în interiorul tău dorința de a comunica cu El. Păi dacă eu sunt prieten, că aminteam de prietenul meu, dacă eu sunt prieten, de exemplu, cu fratele meu Filip, chiar dacă nu pot vedea în fiecare zi, dar ori îmi sun eu, ori mă sună el. Și faptul că noi vorbim la telefon, împlinim o anumită dimensiune a cerinței noastre, că suntem prieteni. Uitați-vă la doi tineri care vor să se căsătorească. Chiar dacă nu se întâlnesc în fiecare zi, că unul e într-un oraș, altul în alt oraș, dar numai că nu iau foc telefonele acum de când cu mobilele cât vorbesc la telefon. Până n-au fost mobile, era o soră la noi în biserică și a zis, frate, nu știu ce să mă fac cu fata asta. De ce, soratița? Auzi, cum plecăm undeva, pune mâna pe telefon și sună la Oradea, acolo era iubitul fetei. Așa aș vrea să se mărite, mi-a încărcat factura la telefon, am ajuns la 4 milioane luna trecută. Și mama era nemulțumită că prea mult vorbește la telefon. Diavolul e așa de nemulțumit că prea mult vorbim la telefonul cerului. Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Când ești copilul lui Dumnezeu, comunici cu Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu, te rogi neîncetat, rugați-vă neîncetat, 1 Tesaloniceni 5 cu 17, te rogi neîncetat. Nu însemnează rugăciune numai neapărat dacă stau pe genunchi. Rugăciune pot să înalț către Dumnezeu și când sunt la volanul mașinii, și când sunt la birou, la serviciu, și când sunt în casă și poate rezolv o problemă, pot să mă rog. Și recomandarea Bibliei este să ne rugăm. Așa dezvoltăm prietenia cu Dumnezeu, prin rugăciune. Așa se dezvoltă prietenia între două persoane, întâlnindu-se cât mai des și comunicând cât mai mult. Așa câștigă noi valențe prietenia lor. Și cu Dumnezeu e tot la fel, asta e o lege naturală. Cu cât te întâlnești mai des cu Dumnezeu, cu cât îmi simți mai mult pe Dumnezeu în tine, cu cât vorbești mai mult cu Dumnezeu, cu atât mai mult iei din Dumnezeu în tine și pui din tine în El. Și știți care e soluția finală? Viața noastră să fie ascunsă cu Hristos în El. Să nu ne mai vedem noi. Să punem tot ce în noi și tot ce ne aparține nouă să punem în El. Gândirea noastră, vorbirea noastră, faptele noastre, trăirea noastră, toate și gândurile să le facem robe ascultării de Hristos. Asta înseamnă că am ascuns totul în El. Aia da prietenie cu Dumnezeu. Aia da prietenie cu Dumnezeu. Prietenia cu Dumnezeu poate fi dezvoltată prin rugăciune. Prin cuvânt, în Luca 1 cu 37 ni se spune că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ori de câte ori citim Biblia, ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este Hristosul scris. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Zice Evanghelistul Ioan în capitolul 1. Iar în întâia epistolă lui Ioan în capitolul 5 ni se spune că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei una sunt în lucrarea lor. Ori de câte ori vorbim despre cuvânt, vorbim despre Iisus, Domnul Iisus Hristos cunoaște și forma scrisă prin cuvânt și El zice, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Profetul zice, căutați în cartea Domnului și citiți, niciuna, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a vorbit. Și iarăși ne întâlnim cu Dumnezeu în cuvânt. Nu poți pretinde că ești prieten cu Dumnezeu dacă nu citești cuvântul și dacă nu te hrănești din cuvânt. De aceea mă rog Domnului, cuvântul lui Hristos să locuiască noi din toată puterea și în tot belșugul prezenței sale divine și din toată plinătatea cuvântului lui Dumnezeu, să extragem putere în viața de fiecare zi pentru a-L oglindi pe El mai mult și a-L scoate în evidență în viața noastră mai mult. Prietenia cu Dumnezeu poate fi dezvoltată prin cuvânt, prin rugăciune, prin credință. Prin credință Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu îi spune, Avrame, ia pe singurul tău fiu pe Isaac și adu-mi în cardere de tot sus pe munte memoria. Și eu, dacă eram rog Avram, ziceam, nici tu nu-ți păstrezi cuvântul cât ești de Dumnezeu. Nu-i de mult de când mi-ai spus că în sămânța lui Isaac o să binecuvintez toate neamurile pământului și că ea va fi mai numeroasă decât stelele cerului. Și acum tu îmi ceri să-mi aduc ardere de tot? Dar nu, Avram n-a zis așa. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și Avram a știut că Dumnezeu îi poate reda chiar învia din morți. Și a ascultat. Mi-l imaginez când urca cu Isaac muntele și la un moment dat fiul zice, tată, uite, văd și lemnele, văd și focul, dar ceva nu e în ordine. Unde-i mielul pentru ardere de tot? Și credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu îmi determină să spună, fiule, Domnul va purta de grijă. Cât de greu a trebuit să fie pusă la încercare credința atunci când au ajuns sus pe munte și s-a uitat la fiul și a spus, uite, Domnul mi-a spus, Iahve mi-a spus că tu ești mielul pentru ardere de tot. Trebuie să te înleg, să te așezi pe altar, să te înjunghii. Și el încă credea și atunci. Era gata să o facă, convins fiind că Domnul poate reda chiar învia din morți pe fiul său. Și l-a așezat pe altar. Și parcă îmi văd cum a mai întors odată capul și s-a uitat să vadă. Nu există nicio o persoană care să intervină. Nu are Dumnezeu nicio soluție. Și Dumnezeu l-a lăsat până în ultimul moment. Pentru că trebuia verificată credința lui. Și când a ridicat cuțitul să mă înjunghie, n-a ajuns să cobore cuțitul când a auzit, Avrame, Avrame, să nu pui mâna pe copil. A întors capul și cu coarnele încurcate într-un tufiș era un berbece. L-a luat și l-a sacrificat în locul lui Isaac. Dumnezeu i-a considerat neprihănire, ascultare desăvârșită, credință totală, dacă vreți, lui Avram faptul acesta. Avram, chiar dacă trebuia să-l sacrifice, n-ar fi sacrificat. Pentru că i-a cerut Dumnezeu convins, fiindcă Domnul îl poate reda și învia din morți. Și Dumnezeu se laudă cu Avram și îl numește prietenul lui. Prietenia, poți să spui cu ai cu Dumnezeu atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu, când te bucuri de Dumnezeu. Poți să o dezvolți mai mult prin rugăciune, prin cuvânt și crezându-l pe Dumnezeu. Și astăzi și aici și în această seară vreau să vă spun că timpul prieteniei cu Dumnezeu n-a fost ieri. Nu este nici mâine, ci azi. Azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Astăzi este timpul lui Dumnezeu când mântuiește din plin. Astăzi este timpul bisericii când are porțile deschise și lasă să se audă în sânul ei vocea Mântuitorului care strigă și cheamă zicând, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. Astăzi este timpul meu și astăzi este timpul tău. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, zicea profetul Isaia în capitolul 55 cu versetul 3. Sunt foarte mulți cei ce iau aminte și spun, da, așa este. Sunt foarte mulți cei ce fac eforturi și vin, se apropie până la cruce, cer iertare în numele Domnului, cer spălarea în sângele Domnului, dar se opresc aici. Prietenie cu Dumnezeu nu însemnează să te oprești la cruce, să treci dincolo de cruce. Și în fiecare zi să crești în harul lui Dumnezeu, în fiecare zi să ai noi dimensiuni spirituale. Ca altfel vine Pavel și zice, voi care de mult trebuia să fiți învățători, ați rămas în starea aceea de pipernicie. Au ajuns până la un loc și n-au mers mai departe. Prietenie cu Dumnezeu însemnează să tinzi din zi în zi, să te apropii mai mult de El. Știți de ce? Pentru că Ioan zice, atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Asta este ținta finală și fericirea noastră de plină, să fim ca El când se va arăta El. Că aici trăim 60 de ani, 70, 80, fie 100 dacă vreți, totul se termină, dar veșnicia nu se termină niciodată. De aceea, prietenul lui Dumnezeu, ascultă vocea lui Dumnezeu. Prietenul mirelui se bucură când aude glasul mirelui. Prietenul lui Dumnezeu se bucură când aude glasul lui Dumnezeu și se lasă sensibilizat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Martin Luther zicea, dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, fă ordine în interiorul tău, liniște, fă liniște. Sunt prea multe zgomote în lumea asta. Zgomotele îngrijorărilor din ziua de mâine, de poimine, din săptămâna aceasta sau mai știu ce alte îngrijorări, uneori ne fac să nu deosebim voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Și Dumnezeu vorbește. Vorbește când într-un fel, când în altul. Pentru că vrea să fie prietenul nostru. Vrea să fie lucrător împreună cu noi și noi lucrători împreună cu El. Scopul lui final e fericirea noastră când se va arăta să-și ia biserica, să ne putem arăta toți împreună cu El și să fim ca El. Nu numai că să fim ca El. Auzi, Domnul împarte și veșnicia cu noi. În Apocalipsa 3:21 zice, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Să împartă Dumnezeu și cerul și veșnicia cu cei ce sunt prietenii lui. E cea mai înaltă poziție spre care putem tinde. Dar pentru asta ne cheamă Dumnezeu să ne iubim, să-L iubim pe El, să-L credem pe El, să-L cunoaștem pe El și de ce nu, să-L ascultăm. Să-L ascultăm? Ascultarea de glasul Domnului face mai mult decât jertfele. Așa îi spunea profetul Samuel lui Saul, să-L ascult pe Dumnezeu. Ascultă-L pe Dumnezeu, lasă-te sensibilizat de Duhul Sfânt și cunoaște-i vocea. Spuneam, nu de mult că înainte de 89, cei ce aveau bani mulți erau cojocarii și cei ce injectau mase plastice, ăștia aveau bani cu nemiluita. Îi țineau îngropați în pământ. Odată cineva m-a chemat să-l ajut să-și numere bani și ziceai că-s frunze de nuc, așa de aspri erau. Am zis, băi, dar unde ai ținut banii ăștia? Că avea bani mulți și trebuia să plătească o casă. Și a zis, în pământ, să nu mi-i găsească nimeni. Așa s-au asprit că mă tot temeam să nu mă tai la degete când i-am numărat. Și mi-aduc aminte că murise mama unuia care era președinte de cooperație. Și cei ce injectau mase plastice și cojocarii tot locuiau prin, lucrau și își desfășurau activitatea prin cooperație. Și ăsta mi-a dat telefon și mi-a spus, uite, a murit mama și aș vrea să vin la mormântare. Mâine e mormântare la orele două și mi-a spus, uite, vine și cu tare și cu tare. Și o listă întreagă de tovarăși mi-a spus că o să vin la mormântare. Să mă pregătesc să vin la mormântare. Bine, o să vin și mi-am propus eu să țin o predică apologetică, o predică din toate punctele de vedere, se pot convinge că într-adevăr și Biserica Penticostală e ceva. Și a venit ziua de mâine când trebuia să plec, nu erau telefoane mobile, sediul nostru era pe Ceahlău 22 în Arad, când se plec din birou a sunat telefonul. Am ridicat telefonul și la telefon era vocea stinsă a unui adolescent. Și mi-a spus, știți, eu locuiesc pe strada sinagogii numărul 6, sunt Ibi Fogoroși. Vreau să vă spun că de 4 zile n-am mâncat nimic. Și frații mei de mai multe zile n-au mâncat nimic, ei nu mai pot nici să coboare din pat. O bătrână mi-a spus că dumneavoastră, pocăiți, ajutați pe cei ce sunt în necaz, n-ați vrea să ne ajutați. Bine mă, băiatul meu, dar unde-s părinții tăi? Mama este în spitalul de canceroși la Timișoara și tata a plecat de câțiva ani de la noi. M-am uitat la ceas, trebuia să plec la mormântare. Am luat niște bani, am dat la un funcționar de acolo și am zis, du-te pe sinagogie numărul 6, du ceva mâncare acolo. Și după ce mă întorc de la mormântare, vedem ce avem de făcut. Dar pe drum spre mormântare am lăsat și apologetica la o parte și dogmatica și m-am tot gândit la ce zice Iacov, că într-adevăr credința fără fapte e moarte. Și mă gândeam, cum pot eu pretinde că eu îl ascund pe Dumnezeu dacă nu fac fapte, când Biblia spune că Dumnezeu toate faptele bune le pune în fața noastră, numai să umblăm în ele. Și deodată am avut o scripire la Apocalips, capitolul 14, cu versetul 13. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul ei, să vor odini de ostenelile lor, căci faptele îi urmează. Și m-am intitulat predica altfel. De ce să te odihnești dacă nu ai ostenit și nu ai făcut fapte? Și țin minte că mi-am structurat, așa mergând pe mașină, o predică pe trei puncte. Am predicat acum la mormântare că eu am venit de la filială, deși erau poate 20 de slujitori și diacon și prezbiter și păstor, că murise mama tovarășului președinte de cooperație. Și am spus și exemplu, uitați faptele. Chiar acum mi s-a ivit o ocazie. Uitați ce mi s-a întâmplat când am plecat din Arad. Când a fost gata, a venit fiul moartei la mine și a zis, știi, am tăiat doi porci și un vițel. Când e gata la cimitir, veniți toți acasă, că aici în curte se pune o masă și dăm o masă. M-am uitat la el, am zâmbit și am spus, eu nu mă duc din principiu la mese, la mormântări. Și doi, mă și grăbesc foarte tare. La cimitir mă duc cu mașina și de acolo mă tot duc acasă. M-am dus la cimitir, s-a ținut slujba în cimitir și când am mers la mașină, să iau mașina, să plec, am văzut un bătrân că vine spre mine, cu un picior de lemn, cu o cârjă în mână. Era sfârșit de noiembrie, avea în cap o căciună albă, dar toată era mâncată, zicea că e mâncată de șobolani, de șoarici, toată era găurită, murdar, arăta zdrențos, mirosa de la distanță, se apropie de mine și zice, domnule, te rog să mă duci cu mașina acasă. Dar zic, cum de, din cât să-ți aici în cimitirul ăsta, că nu erau puțin, tocmai pe mine m-ai găsit. Și am zis, știi, m-a dus unul până aici, dar m-a lăsat aici și a plecat. Primul gând a fost să-i spun, nu pot că mă grăbesc. Dar după aia am zis, mă, ăsta precis m-a ascultat ce am predicat acolo în curte, că am vorbit despre fapte și acum vrea să vadă dacă eu și împlinesc ce fac. Am oftat odată adânc, bine, hai că te duc. O venit, am deschis mașina, așa cu două degete, am luat cârja, am așezat-o pe banchetă în spate. Ce să vă spun, mirosa teribil. S-a urcat în mașină cu piciorul sănătos, dar îmi spune, punem și ăsta de lemn, că ăsta n-am cum să-l ridic. Am prins piciorul de lemn, l-am pus în mașină. Mirosa, am închis ușile, am deschis repede geamul în partea mea și să plec. Bătrânul zice, închide geamul că eu sufăr cu curentul. Doamne, ce se întâmplă? Era mai răcit de cum sunt eu sau avea o boană, că tot timpul făcea din gât, mă tot uitam să nu mă arunce ceva pe bordul mașinii. La mine mașina tot timpul e curată, mai car și uneori și ce n-aș vrea, oameni care n-aș vrea totdeauna să iam, dar asta este slujba. Mai au poate și oameni care numai cu numele creștin, dar au anumite poziții și mai au în mașină și mașina trebuie să o păstrez curată. L-am luat și am zis. N-am ce face, mă rugam în sinea mea, Doamne, dă-mi răbdare să-mi duc și misiunea asta la capăt. N-a trebuit să mă duc departe, că imediat am zis, iau pe prima stradă aici, la stânga, am luat-o și am ajuns în fața unei case. Acolo era o căsuță mică, căzuse și în lipitura, după aia și îmi spune, aici locuiesc eu, te rog să te oprești aici. M-am oprit, m-am dus, i-am luat cârja, l-am ajutat să coboare și el îmi spune, stai puțin, nu te grăbi. Nu tai cu mine, nu trebuie să-mi dai nimic, lasă că te-am dus. N-am zis că numele Domnului, că pe Domnul nu l-am mai băgat în starea aia, că eu eram așa de nemulțumit că a operat chiar la mine. Dar zic, uite, fii sănătos, eu plec. Și îmi zice, nu, nu, stai puțin, Domnule, mă grăbesc. Și m-a început să plângă. Și am zis, te rog să aștepți că trebuie să-ți arăt ceva. Am văzut că plânge, m-a înduioșat, am stat. A intrat, i-am târând piciorul după el în casă și după câteva minute vine în mână cu un plic. Când am văzut, zic, Domnule, dar nu ți-am spus că nu trebuie să-mi dai nimic, că nu iau nimic de la dumneata, mă grăbesc să plec. Și el cu ochii în lacrimi îmi spune, Domnule, lasă-mă să spun ce am de spus. Eu sunt invalid de război, sunt veteran de război. Aici e toată averea mea de-o viață. Aici am 5.000 de lei, bani care i-am adunat pentru înmormântarea mea. Când ai vorbit de copiii ăia acolo acasă și ai dat exemplul ăla, că trebuie să facem fapte și ai spus că de 4 zile nu mâncat nimic, păi numai sumii ți-au trecut prin mine. Păi dacă eu nu-ți dau banii ăștia astăzi, pe mine Dumnezeu mă trăznește. Eu îți dau banii ăștia, du-i și dă-i la copiii ăia. Lasă-mă să iau 10 lei doar să am până săptămâna viitoare când îmi vine pensia de invalid. Spun, am simțit că mi se moaie genunchii, că îmi tremură mâinile, deși nu sunt o fire timidă, și mi se părea că citesc o completare la Noul Testament. Știți, vreau să vă spun ceva, nu știam cum să... Noi pocăiții punem niște bani deoparte, îi numim banii lui Dumnezeu, mai am niște prieteni care au și ei și ne rezolvăm noi problemele. Și a zis, nu, iei banii ăștia și îi duci acolo. M-am întrebat eu, din câți oameni cu bani au fost acolo? Niciunul nu a auzit vocea lui Dumnezeu. Din câți slujitori au fost, frate Nelu, că aici sunteți doar 4 în spatele meu, acum erau vreo 20. Nu a zis unul, băi, frate păstor, mai dăm o dată și mie adresa aia, unde e, pe ce stradă? Sau poftim aici 300 de lei, du-i acolo la copie. Nici unul. Numai amăritul ăla a fost atins de Duhul lui Dumnezeu. Numai ăla a fost sensibilizat. Numai ăla a auzit vocea lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce v-am dat exemplul acesta? Prietenul mirelui se bucură când aude glasul mirelui. Și oile Domnului cunosc glasul Domnului. Prietenii Domnului cunosc glasul Domnului. Întotdeauna Dumnezeu vorbește. Întotdeauna Dumnezeu își oferă prietenia. Întotdeauna Dumnezeu rămâne consecvent învățăturilor lui. Și repet, Mântuitorul a zis, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce v-am poruncit eu. Porunca lui Dumnezeu este să-L cunoaștem, să-L credem, să-L ascultăm, să ne rugăm. În fiecare zi să citim Biblia, să trăim, dacă vreți, cât se poate de aproape de El. Și nu uitați, ascultarea cuvântului e mai presus decât orice și vom fi prietenii Lui aici. Iar când se va arăta El, ne vom arăta cu El și vom fi cu El pentru totdeauna în veșnicie. Amin.